author and historian Wallace Stegner.
Ang tigsulat o historian si Wallace Stegner misulat mahitungod sa paglalin sa Mormon o sa panagpundok dito sa Salt Lake Valley. Wala siya mudawat sa atong tinuhan o sa dalhan paagi na naway bisan pa, nadani siya sa debosyon o kabayanihan sa atong mga miyembro sa simbahan, ilabi na sa mga babae. Miingon siya, ang ilang mga kababayan ang talagsaon, akong ipalanog ka ng sentimento karon. Ang atong LDS nga kabayanan talagsaon. Ang Diyos mitabang, mihatag sa mga kabayanan o balaang mga kalidad o kusog, hiyas gugma o kahandam sa musakripisyo sa pagsanay nasyon sa iyang espiritong mga anak. Ang bagong pagtuon sa Estados Unidos nagpahayag nga ang kababayanan sa tanang tinuhan mas hugot o pagtuo sa Diyos o mas mutambong sa reliyong mga serbisyo hapit sa tanang paagi sila mga reliyoso. Wala ko masurpresa ni ining resulta, ilabi na sa dihang akong napalandungon ang labing taas nga tahas nga mapamilya o kababayanan sa atong tinuhan. Ang atong doktrina tinaw, ang kababayanan, mga anak sa atong langitong amahan. Kinsa naghigugma kanila, ang mga asawa kapareho sa ilang mga bana, kaminyoon, nagkahinahanglang pagpakiguban, hingpit sa ilang diin ang mga asawa o bana, mamagbayang pagkabot sa ilang pangilanan sa pamilya. Ang pinanglanglang hiya sa kinabuhi sa kaliwatang natong mga pioneer mao ang hugot nga pagtuo sa mga sister. Ang kababayanan sa balaang kinaiyahan adunay mas dakong gasa o responsibilidad sa panimalay o sa mga anak o sa mapagalima sa ubang mga kahimtang. Sa katinawa ni ining mga hugot nga pagtuo sa mga sister sa kada andam nga mobiya sa ilang panimalay sa pagtabok sa kapatagan padulong sa wala may balong pagkatas kayo.
The heroic accounts
ang bayanin ng aso ay bahin sa usa ka sakripisyo ni ining pioneer nga kababayanan o gituman samtang mibatok sila sa kapatagan o sa panunod sa simbahan nga dili mapalit. Natandu ko sa aso ni Elizabeth Jackson, kansang bana si Aaron na matay human sa katapusang pagtabok sa Platte River kuyog sa Martin Hancart Company. Siya misulat, dili ko musulay sa paghulagway sa akong pagbati sa kapanunong byuda uban sa tulo ka anak ni atong mga kahimtang. Mituo ako ang akong mga pag-antos alang sa ebanghelyo mo panalangin kanako alang sa akong kayuhan. Akong mihangyo sa Ginoo, kisya nga misaad sa mahimong bana sa byuda o amahan sa mga walay amahan, mihangyo ko kaniya o siya miabot sa paghatag kanako. Si Elizabeth miingon, gisulat niya ang kasaysayan ni adtong may susamang kasinatian sa paglaom nga ang kaliwatan unta andam nga muantos ug musakripisyo tanang butang sa gingharian sa Dios. Mituo ako ang ebanghelyo sa simbahan karon motubag sa hagit sa tanang butang ligon matinud-anon. Ang mga leader sa priesthood niining simbahan sa tanang mga bahin mapasalmatong midawat sa serbisyo, sakripisyo, pagsalig o contribution sa mga sister. Daghan sa atong nahimo sa simbahan na hitabo tungod sa dili kinako nga pagserbisyo sa kababayenan sa simbahan man o sa balay, manindot an-aon ang priesthood o ang religious society hingpit nagtambayayong. Ang inyong relasyon susama sa maayong pagkaangay ng orkestra o ang tukar niini, nagdasay ka natong tanan. Sa bago pa ako nga na-assign sa kumperensya sa Mission Viejo California Stake, natandog ako sa asoy sa tipon nilang upat ka stake na sayawan sa batanong bisperya sa bagong tuig. Human sa sayaw, gamayng bag ang nakit ang walay ngalan sa gawas. Akong gipaambit ninyo ang bahin ang gisulat ni Sister Monica Sidwick, ang Young Women President sa Laguna Niguel Stake. Dili mi gustong manghilabot personal nga gamit kini sa usa ka tawo. Maong maimplemento namo nga kining giablihan o gikuha ang anaa sa ibabaw unta mailhan kini. Duna gyud apan laing bahin. Kini usa ka alang sa kalig-on sa kabatan-onan pamplet. Wow, nagpaila kini. Kanamo kun usa siya dayon among gigikot ang gituot ang usa Ang unang pahina mao ang lista sa paboritong kasulatan. Dunay lima ka pahina maayong pagkasulat ng mga kasulatan, personal ng mga lista. Ang mga batan-ong babae gusto dayong makahimamat ni ining matindun anong batan-ong babae gibalikan nila ang gamayng bag-ong aron mapag-ilan sa tag-iyan. Nakakuha silag pangpresko sa ginawa, sabon, lotion ug brush. Ganahan ko sa ilang mga komentaryo, mayong ang mga gawa sa iyang baba, doon na siya limpyo o lumong mga kamot. Mahinamon silang nagulat sa sunod sa bahandi, ana ang nindot nga hinimugikan sa balay pitaka sinsilo, gamit ang karton nga juice o doon ay gamayng kwarta sa siper nga bulsa. Sila miingon, mamugnaon siya o andam. Mura sila batang gamayng niyanang kaputang Pasko. Unsay sunod nilang nakuha mas maunanaon o maalagaron dayon oo katapusan pipilak ilahang ang mga leaders sa kabatan-unan miingon nga gibati nga nilang mapaling sa batanong dalaga nagsunod sa ebanghelyo. Kining asoy naghulagway sa pagsalig sa atong batanong kababayenan sa simbahan bahin sa mga sumbanan. Ehemplo usab kini sa mamuhon mapanghangturon nga leader sa young women sa tibuok kalibutan sila na mga talagsaon. Ang mga sister dunay mahinungdanong taha sa simbahan sa pamilya ug isip individual sa plano sa langit ng amahan. Daghan ni ining responsibilidad walay sweldo apan daghang nagtagbawan ug pagpadayon sa kamahinungdanon. Pag-ulang usaka masanag kun og maantigo kaayong sakop sa editorial board newspaper nag gipasabot nga tanang leader sa among congregation walay sweldo. Misalga siya sa pag-ingon, dili na kayo kisa interesado. Mingon siya, dili kumutuong ang mga kababayenan na kinahanglan og walay bayad nga trabaho. Among ipasabot ang pinakaimportante organisasyon sa yuta mao ang pamilya, diin ang mga amahan og mga inahan magkauban. Walay bisan usa gisulduan apan ang mga gipanalangin lisod hihulagway. Kami dayag nga misulti kaniya sa mga organisasyon sa Rep Society, young women ug sa primary ang mga panguluhan ng mga babaeng presidente. Atong nakita nga gikan sa unang kasaysayan sa mga lalaki ug mga babae mag-ampo o pasundayag sa musika bisan sa mga sacrament ug sa atong pinakasagradong meeting. Ang bag-ong giday kaayong nabasa, basahon American Grace, naghisko sa kababayenan sa daghang hilrelyon. Napakita nga ang mga LDS nga kababayenan lahi tinuod sa ilang katagbawan sa ilang mga pangulo sa simbahan. Dugang pa ang mga miyembro sa kinatibuk ang mga lalaki ug mga babae, dunay mas ligong pagbati sa atong tinuuhan kaysa ubang gituhang mga relihiyon. Ang atong kagbayenan dili talagsaon tungod kahimo sila paglikay sa mga kalisod sa kinabuhi. Ingon og sukwahi, talagsaon sila tungod sa paagi sa unsa na pagatubang ang mga pagsulay sa kinabuhi bisan pa mga hagi sa mga pagsulay sa kinabuhi gikan sa kaminyuon o dili maayong panag-uban, mga pagpili sa mga anak, dili maayong panglawas uban pang daghang problema, padayon silang ligon ug dili matarog ug pagkametinuron sa tinuhan. Ang atong mga sister sa tibuok simbahan padayong nagtabang sa malayuahan pagtaas sa mga kamot sa nawad ag paglaom o pagtig-on sa mga tuhod usa ka Relief Society presidente nag ming dili kasagaran sa pagserbisyo sa pag-ingon bisan ang usa ka sister nag serbisyo kun ako makahimo sa ang ilang mga hugot na pagtuo sa usa ka sa langit o kasiguruan sa mga sakripisyo manluwas mikalap sa ilang kinabuhi. Sa miaging tulo ka tuig ang unang panguluhan o kurom sa napulog duha ka mga papusulis na ngayog iya inspirasyon o pagpadayag samtang nakiguban sa mga leader sa priesthood o auxiliar sa mitrabaho sa bagong handbook sa simbahan. For the essential role that sisters, both married and single, have historically played and now play both in the family and in the church. Ang tanang miyembro sa simbahan ni Jesucristo maghago sa iyang ubasang alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tao. Ang buhat sa kaluwasan naglakip sa miyembro missionary buhat, retention sa kinaabig pagkaaktibo sa diaktibong mga miyembro, templo o pagbuhat sa so family history, pagtudlo sa ebanghelyo o pag-atiman sa pangilanan kini ang pinalan sa World Council. Labaw patuyo sa bag-ong mga handbook, ang mga bishop nga dunay daghang pala sa unon multiligar sa ubang mga responsibilidad. Ang mga membro kinahanglang mahibalong ang bishop gitudluan sa pagdeligar. Ang mga membro kinahanglang paluyos o musuporta samtang siya musunod din tambag. Makahagahin o dakong panahon ang bishop sa patanon yang single adult o sa iyang pamilya. Iyang idiligar ang ubang importante nga responsibilidad ngadto sa mga leader sa prison, mga presidente sa auxiliary, sa ug sa mga taglalaki sa babae. Sa simbahan, ang tahas sa kababayenan sa panimalay gihatod pag-ayo. Kung ang inahan makadawat sa kuling sa simbahan, nga nakinahanglag dakong panahon sa ang amahan sa kasagarang hatagag maska ang kuling aron ang kinang pamilya. Mga tuig nang milabay, mitambong ko sa Oxtay Conference sa Tunga pagka-Domingo. Sa buntag, tulog ka laray sa atubang lingkuranan, tampuno sa mga lalaki pa nag-edad sa 26 nga to sa 35. Nga to nga choir, sa mga kalakihan sila, apandihang ibasa ang mga business sa kumresya, matag-usa ka mga lalaki sa 63 ang gidaganon. Mibarog samtang ang ilang mga ngalan gibasa o gisusain alang sa pagka-ordinas sa Melchizedek Priest. Nalipay ko ang ingon man na himngangha human sa sermon akong ipangutan sa President Matyaki ang Staycan President kung ang iyang Relief Society President, si Sister Liana Banibanaco, nangutana kung ukma ba siya sulti gamay. Samtang nagsulti siya ang espiritu, mipahinood sa president nga ang iyang gisugyo tinuod. Mipasabot ang sister nga dunay daghang maayong mga batanong hapit na mag-20 o ngadto sa 30 nga edad sa ilang stake nga wala pa makamission. Miingon siya nga daghan kanila ang naibalong gipakyas nila nga mga bishops o leader sa priesthood kinsa midasig gayud kanila nga makaservisyo o mission o sila karumibati nga second class sila sa miyembro sa simbahan. Kipasabot siya kini ang kabalaka gihapon nila. Ang focus mo ang pag-ordin sa prisod o sa mga ordinansa sa templo. Iyang nakitang samtang ang pipila niining mga batanon, wala mapaminyo, kadaghanan nila naminyo sa buutang mga babae. Ang uban aktibo, ang uban dili aktibo, ang uban dili membro. Kalkihan sa priesthood o ang kababayenan sa Relief Society mulihok sa pagluwas niining mga lalaki o ilang mga asawa, samtang ang mga bishop miigahin o daghan sa ilang oras ngadto sa kabataon ng lalaki o mga babae sa mga ward. Ang mga apil sa pagluwas niya, miyuna sa pag-focus o pag-andam kanila alang sa priesthood, mihangyong kaminyoon o makaluwas ng mga ordinansa sa templo. Sulod sa misunod nga duha katuig, hapitan ng 63 ka mga lalaki, kinsa na sustain sa Melchizedek priesthood sa kumprensya, akong gitambungan indot sa templo na sealed ang ilang mga asawa kanila. Kining asoy usa ka ehemplo una sa importanteng atong mga sister sa buhat sa kaluwasan sa atong mga ward ug stake sa hilabi na sa mga council sa simbahan. Atong gidawat nga anaay daghang pundok nga paimutang batok sa kababayenan ug sa mga pamilya. Sa bag-ong pagtuon nakitang magkaminyon sa alang sa pipila ang kaminyoon ug ang pamilya mahimong opsyonal nga kapilian nga maoy pinakabaruganan sa pag-organisa sa atong katilingban. Ang kababayenan nag-atubang ug daghang opsyon ug nagkinahanglan sa minampuong consider ilang pagpili ug sa mga ngadto sa Asyun Silan miaging tuig maka dili sa atong tinuoan ng limbasog bahin sa mga butanga. Usak inahan mi sitwasyon ang iyang pagpili kung magkatrabaho ba siya o sa balay may tungod sa bagong carpet o sa second hand nga auto dili gyud niya kinahanglan. She said that families are TV rich and family time poor. Ang orasyon sa pamilya pobre. Kini nga emosyonal kaayo nga personal nga ka desisyon apan dunay duha ka baruganan nga angay natong kahinumdaman. Una, walay babaeng angay mangay pasaylo o mubati nga ang iyang contribution gamay ra tungod kay iyang gigahin ang iyang unang pagpaningkamot sa pagdagko sa iyang mga anak. Walay laing mas makahuluganon sa plano sa atong langitong amahan. Ikaduha, kitang tanan magmatngon gayon nga dili magmahukmanon o maghunahuna nga ang mga sister mino sa kaisog kung magdesisyon manarbaho sa gawas. Panagsa sa kitang
circumstances.
Ang mga bana o mga asawa kinahanglan maginampuong magtinabangay sa pagsabot nga sila tulbagon sa Diyos sa ilang mga pagdesisyon. Kamong mga ang propeta miklaro niini nga daghan kamo andam sa pagkaninyo. Ang Ginoo wala makalimot kaninyo, gani ang iyang simbahan wala. Aming naot ko nga ang mga santo sa ulahing mga adlaw, ang pangmula sa palibot sa trabaho, mas bukas sa maabihon sa mga babae ug lalaki sa ilang mga isip mga ginikanan. Kamong mga maisog o matinud-anong dili minyong mga sister, ibali kami kamo may gugma o magdayi kaninyo ang bantugang pioneer nga babae si Emily Woodsmansey misugat sa teksto sa himso As Sisters in Zion. Husto kayo ang iyang pagpahayag nga ang buhat sa mga anghel gibuhat sa mga babae. Gihulagway kining walay kalainan sa paghimo sa direkta o hiyang dayong paghangyo sa atong langitong amahan. O kini mao ang iyang gasa nga maangkon sa mga sister. Minahal nga mga sister, may gugma o madayo kami kaninyo. Ang inyong pagpreserbiso sa gingharian sa Ginoo, kamo mga talagsaon, akong ipahayag ang akong ako mapamantuod sa kanitinuod sa pag-ula, sa kabalaan, sa manluluwas, o sa paghiuli sa iyang simbahan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.